προσευχολή του μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνηθίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Το μοναδικό, όπως είπαμε, πάντα σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, να προσέξουμε τι το Πνεύμα του Θεού προσφέρει και όπως το ελάφι το διψασμένο να προστρέχουμε στις πηγές των υδάτων, των πνευματικών υδάτων, για να μπορέσουμε να θρέψουμε την ψυχή μας και να την ποτίσουμε με τη Θεία Χάρη. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών και στο 28ο κεφάλαιο και στο στίχο 1. Την περασμένη φορά είχαμε αρχίσει το στίχο αυτόν και ο προφήτης μας είπε ως εξής: «Φεύγει, λέει, πανικόβλητος ο ασεβής, χωρίς να υπάρχει κανείς που να τον καταδιώκει». Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αμαρτία, επειδή έχει τη φοβία της τιμωρίας και τη φοβία να εκτεθεί, επειδή διαθέτει εγωισμό, γι' αυτό το λόγο φοβάται. Φοβάται μήπως ο άλλος τον ξέρει ποιος είναι. Και βλέπει μερικούς ανθρώπους σήμερα και λέει: «Εγώ δεν μπορώ να παρουσιαστώ σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πιστεύω ότι γνωρίζουν ποιος είμαι». Αυτή η φοβία η εσωτερική παράγεται από την παρανομία. Όταν ο άνθρωπος είναι παράνομος, ζει μέσα στην ανομία, έχει φόβο. Και είπαμε και άλλες φορές ότι ο φόβος φεύγει από τον άνθρωπο όταν μέσα του υπάρχει η τελεία αγάπη. Η τελεία αγάπη έξω βάλει το φόβο. Αγάπη στο Θεό, αγάπη στον πλησίο. Φοβάται ο άνθρωπος ότι θα τον ξέρει ο άλλος ποιο είναι το περιεχόμενο της ψυχής του, ποια είναι τα σφάλματά του, και γι' αυτό φοβάται. Ενώ ο δίκαιος τι κάνει? Ως αν λέων απτόητος, μένει ακλόνητος εις ώραν κινδύνου, έχουν πεποίθηση εις το δίκαιόν του και τη συμπαράσταση του Θεού. Όταν ο άνθρωπος έχει την πληροφορία της συνειδήσεως ότι ζει με το Πνεύμα του Θεού και μέσα στο Νόμο του Θεού, τότε είναι απτόητος, έχει το θάρρος, έχει την παρησία, δεν φοβάται. Γιατί? Για τον λόγο ότι αισθάνεται ότι είναι μέσα στη δικαιοσύνη, και το δεύτερο είναι ότι έχει συμπαραστάτη τον Θεό. Ή ο Θεός με τιμό, ουδείς καθημό. Δεν αισθάνεται λοιπόν το Θεό δίπλα του και μέσα του. Για ποιο λόγο να ακολουθεί? Υπάρχει ένα άσμα που λέει: «Όταν είσαι εσύ κοντά μου, πες μου τι να φοβηθώ. Όταν είσαι συντροφιά μου, τι να φοβηθώ». Αν έχουμε όμως πραγματικά συντροφιά τον Χριστό, τότε ο φόβος δεν έχει καμία αίτηση. Ο ασεβής φοβάται μήπως εκτεθεί και γι' αυτό ζει μέσα σε μία τυραννία, θα λέγαμε. Ο δίκαιος λοιπόν, σαν το λιοντάρι, λέει, είναι αυτόητος, γιατί έχει το Θεό βοηθό και μέσα στη δικαιοσύνη. Εξαιτίας των αμαρτιών και παρανομιών, τις οποίες διαπράττουν οι ασεβείς, συγκροτούνται δικαστήρια και γίνονται δίκες. Εξαιτίας της ασεβίας. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι οι νόμοι είναι το φόβητρο των ασεβών. Για τους ασεβείς ο νόμος δεν έχει καμία αξία, διότι ζουν μέσα στον νόμο του Θεού και δεν την φοβούνται την τιμωρία. Ποιος φοβάται την τιμωρία? Αυτός που είναι έξω από τον νόμο. Και έτσι λέει για τους ασεβείς: στείλουν τα δικαστήρια για να αποδοθεί το δίκαιο. Έχω μιλήσει και άλλες φορές για τα δικαστήρια και πώς απονέμεται το δίκαιο και πώς πολλές φορές δεν απονέμεται το δίκαιο για διάφορους λόγους και αιτίες. Βρίσκουν τρόπους ή βρίσκουν δικηγόρους οι οποίοι μπορούν να παρουσιάσουν την αλήθεια σαν ψέμα και το ψέμα σαν αλήθεια, να υπερτονίσουν τα καλά και να υποτιμήσουν τα άσχημα και έτσι να τιμωρηθεί ο δίκαιος και να θωρωθεί ο άδικος. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι αποδίδουν το δίκαιο. Γι' αυτό σε κάθε αποστολή και σε κάθε εργασία. Είναι ο παράγων άνθρωπος. Ο δικαστής θα αποδώσει το σωστό δίκαιο όταν είναι ευσεβής, όταν είναι ευσυνείδητος, όταν έχει την παρουσία του Θεού μέσα του. Θα αποδώσει το δίκαιο. Αν όμως είναι ασεβής, δεν μπορεί να αποδώσει. Θα αποδώσει αυτό που έχει, αυτό που ζει. Τα δικαστήρια λοιπόν στείλονται για τους αδίκους. Τώρα οι δίκαιοι. Αλλά λέει, ο έξυπνος και συνετός άνθρωπος θα καταστηθήσει τις αιτίες και θα προλάβει τις δίκες. Υπάρχουν διάφορες αιτίες που οπωσδήποτε δημιουργούν μία αντιπαλότητα, μία αντίθεση, μία διαμάχη. Όχι μόνο μακριά, αλλά και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Μπορεί από μία ασήμαντη αιτία να γίνει μία μεγάλη αναστάτωση. Και κυρίως συμβαίνει αυτό όταν ο άνθρωπος πρόκειται να πάει να πάρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκεί, επειδή θα τραφεί ο άνθρωπος με τον ίδιο τον Χριστό, παρεμβάνει εμπόδια ο πονηρός. Οι περισσότερες αναστατώσεις γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Παραμονή της Θείας Κοινωνίας. Ακόμη, γίνεται αυτή η αναστάτωση και παραμονή του γάμου. Γιατί η σύνδεση δύο ανθρώπων για να συστήσουν την κατοικόνα, την κατοίκον εκκλησία, είναι για τον διάβολο μεγάλη αντίδραση. Δεν θέλει. Είναι αυτός ο οποίος διαλύει, ο οποίος διαβάλλει και δημιουργεί αντιθέσεις και αντιπαλότητες, αλλά και καταστροφικές ενέργειες και αντιπάθειες και μίση και διαλύσεις. Γιατί αυτός είναι ο αρχηγός του πίσω. Ο ευσεβής όμως άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τις μεθοδίες του πονηρού. Τις μεθοδίες αυτού γινώσκουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ετοιμάζεται και όχι ενταράζεται. Ετοιμάζεται ο άνθρωπος και ενταράζεται. Γιατί? Διότι την ετοιμασία δεν την κάνει εκείνη τη στιγμή. Την κάνει συνέχεια στη ζωή του. Βρίσκεται σε μια συνεχή εγρήγορση και ετοιμασία. Και αν υπάρξουν αιτίες που θα δημιουργήσουν προστριβές, αμέσως ο ευσεβής άνθρωπος αντιπαρέρχεται. Και τι κάνει? Αντί να εναντιώνεται, προσεύχεται. Η προσευχή είναι πανίσχυρη, παντοδύνη, όταν γίνεται με πίστη και αγάπη και στο Θεό και στον άνθρωπο. Έτσι έχουν αποτελέσματα θαυμάσια και έχουν αποσωβηθεί καταστάσεις φοβερές και μέσα στην οικογένεια και μέσα στη φιλία και μέσα στην εργασία και παντού μπορεί ο άνθρωπος να προλάβει ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί έχει εμπειρίες και από τη σύνδεσή του με τον Θεό, αλλά και με τον πόλεμο εναντίον του διαβόλου. Ο άνθρωπος που πολεμά τον πονηρό, γνωρίζει να τον πολεμά γιατί έχει την ενίσχυση του Θεού και ξέρει ότι με τη δύναμη του Θεού μπορεί όλα να τα κατορθώσει. Και έτσι δεν φοβάται. Ενώ σήμερα τι κάνει ένας ολιγόπιστος άνθρωπος? Λέει, ξέρεις, φοβάμαι μη τυχόν, λέει, εναντιωθεί ο πονηρός και μου κάνει κακό. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα ο πονηρός αν είσαι με τον Θεό. Αν είσαι όμως μόνος σου και είσαι εγωιστής και προσπαθείς μόνος σου να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις, δεν μπορείς. Γι' αυτό πρέπει πάντα να επιστρατεύουμε τη δύναμη του Θεού και αυτό θα το κάνουμε όταν ακολουθούμε τον δρόμο της ευσεβίας, τον δρόμο της αρετής. Της αρετής, της πραγματικής, όχι της φαινομενικής. Γιατί πολλές φορές φαινομενικά ο άνθρωπος φαίνεται και είναι ευσεβής. Και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που ξεγελάνε και υποκρίνονται. Γιατί? Διότι είτε χρησιμοποιούν μια αντιμασία, δεν λέμε για όλους, γιατί υπάρχουν αντιμασίες που είναι ευσεβείς άνθρωποι και πρέπει να είναι σωστές αντιμασίες. Άλλοι όμως προσπαθούν να ξεγελάσουν. Είτε με την αντιμασία, είτε με την εμφάνιση, είτε με την προσποιητή ευγένεια. Γιατί ξέρετε ότι ο διάβολος σήμερα παρουσιάζεται όσο πιο ευγενής. Δεν παρουσιάζεται με αγριότητες, αλλά σαν φίλος. Έρχεται και σε χτυπάει στο αδύνατο σημείο μέχρι ότι σε εγκρεμίσει. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είναι ευσεβής, προλαβαίνει τις καταστάσεις. Και λένε οι γιατροί για τις αρρώστιες ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Έτσι λοιπόν φέρεται κατά τρόπον ευσεβή σε όλους τους ανθρώπους, ειλικρινά και με ενδιαφέρον και αγάπη για τον πλησίον του. Έτσι αυτός ο άνθρωπος ο ευσεβής γίνεται ευεργετικό στοιχείο στον πλησίον, αλλά ταυτόχρονα οικοδομεί και την πνευματική του κατάσταση, την ψυχική του κατάσταση, και προετοιμάζει τον εαυτό του για την αιώνια τυχεία και μακαριότητα. Δεν μπορεί όμως ο άνθρωπος να επιτύχει όλα αυτά χωρίς το δρόμο της ευσεβίας. Ο ασεβής άνθρωπος, θρασής και εκβιαστής, καταπιέζει τους πτωχούς και αδυνάτους. Ο ασεβής είναι και θρασής και εκβιαστής και καταπιέζει. Ποιος τους αδυνάτους? Γιατί? Διότι θεωρεί τον εαυτόν του δυνατόν και θεωρεί τον εαυτόν του ανώτερο των πάντων. Και επομένως τους άλλους τους θεωρεί σαν μηδενικά και εναντιώνεται προς αυτούς. Όπως λέει η ορμητική βροχή είναι ενοχελής, μάλλον δε και επιζήμια επιλαβής, έτσι και αυτοί που εγκαταλείπουν και καταπατούν τον νόμο του Θεού επενούν την ασέβεια για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Όταν ζει ο άνθρωπος μέσα στην ασέβεια και στην αμαρτία, είναι φυσικό και στις συζητήσεις παρατηρείται και στις τηλεοράσεις κλπ. Εκθιάζουν την αμαρτία και πολεμούν την αλήθεια. Αν καμιά φορά παρουσιαστεί κάποιος κληρικός να πει κάτι, να εκφράσει την αλήθεια, δεν τον αφήνουν. Προσπαθούν να σκεπάσουν, να πούν τα δικά τους, να δώσουν την εντύπωση στον κόσμο ότι αυτή είναι αλήθεια. Δεν είναι δαιμονική ενέργεια. Δεν έχει δίκιο ο Πατροκοσμάς όταν έλεγε ότι θα έρθει ο διάβολος μέσα στο σπίτι και τα κεραμίδια θα είναι τα κέρατα. Το γίνεται. Υπάρχουν όμως φωτεινές εξαιρέσεις. Και υπάρχουν μέσα μαζικής ενημερώσεως που μπορούμε άποβα να βλέπουμε και να ακούμε, να ωφελούμεθα και να είμαστε ευσεβείς. Τι κάνει όμως ο πονηρός? Λέει από ενδιαφέρον, ξέρεις, άνοιξε το 4ε να δεις να ωφεληθείς. Μόλις το ανοίγει λοιπόν τι κάνεις? Του λέει αυτά τα ξέρεις, άνοιξε παρακάτω κανένα άλλο κανάλι. Δεν μπαίνει μέσα στην βρώμα και τη δυσοδεία, ποτίζεται ο άνθρωπος και μέσα η ψυχή του δεν έχει στρατιάτηση να αγωνιστεί. Πώς θα αγωνιστεί? Του έκλεψε ο διάβολος το σφρίγος, την διάθεση, την προσήλωση στο Θεό και τον προσήλωσε στην αμαρτία. Βλέπεις πόσο πονηρά φέρεται, γι' αυτό λέγεται και παμπόνηρος και παγκάκιστος και ανθρωποκτόνος. Χρησιμοποιεί ύπουλους τρόπους για να εγκλωβίσει τον άνθρωπο και να μην τον αφήσει να επιτύχει τη σωτηρία της ψυχής. Όπως λοιπόν η ορμητική βροχή λέει ανοφελής, έτσι και αυτοί εγκαταλείπουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ευλαβείς, είναι ασεβείς. Εγκαταλείπουν λοιπόν την αρετή και τι κάνουν? Επενούν την ασέβεια για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Όταν απομακρυνθεί ο άνθρωπος από το Θεό, προσπαθεί να βρει στηρίγματα και δικαιολογίες ώστε να μην ελέγχεται από τη συνείδησή του. Γι' αυτό σήμερα αρχίζουν και αναδιώνουν ιδωλατρικές θρησκείες. Γιατί φεύγοντας ο άνθρωπος από τον Θεό, αναπτύσσει πάθη και αδυναμία. Οι θρησκείες όμως αυτές τον διευκολύνουν. Όπως είναι το 12ο. Μέσα στην Απολασία και μέσα στην Βρώμα και τη Δυσοδεία υπήρχαν οι θεοί του Ολύμπου. Σου λέει, αφού οι θεοί ήταν έτσι, γιατί εγώ να μην είμαι? Επαναπάβεται. Όμως, η συνείδηση δεν αστείευεται. Έρχονται περιπτώσεις κατά τις οποίες ανανίδει ο άνθρωπος. Και τότε μετανοεί και σώζεται. Ο έλεγχος της συνειδήσεως είναι ωφέλιμος. Γι' αυτό όταν παίρνουμε την Αγία Γραφή και μας ελέγχει, να μην απελπιζόμεθα, γιατί το στάδιο της απελπισίας είναι του διαβόλου. Όταν αισθανόμεθα αδύναμοι και αματολοί, μία είναι η ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε. Να πέσουμε στην αγκάλι του Θεού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Έτσι θα μπορούσαμε να αισθανθούμε την πιο μεγάλη χαρά και καλή είναι στην ψυχή μας, μέσα στην πιο μεγάλη αμαρτία που διαπράξαμε και μετανιώσαμε. Και όσο πιο πολύ αμάρτησε ο άνθρωπος, τόσο πιο μεγάλη μετάνοια έχει. Βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται εκεί στο εξομολογητήριο, οι οποίοι μπορεί να έχουν διαπράξει του κόσμου τα αμαρτήματα και να ντρέπονται να περάσουν έξω από την Εκκλησία, όχι να μπουν μέσα. Και να έρχονται και να αναλύονται σε δάκρυα μετανοίας. Τέτοια μετάνοια δεν έχω συναντήσει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξ αρχής κοντά στον Χριστό, όπως νομίζουν. Και λέω όπως νομίζουν, γιατί μπορεί να είναι κανείς εξ αρχής από τους γονείς κοντά στον Θεό, αλλά να μην είναι καλά ποτισμένος και φωτισμένος από τους γονείς, ώστε να είναι ευλαβής. Πολλές φορές ο άνθρωπος γίνεται υποκριτής από τον κόσμο. Δηλαδή πώς με θέλει ο κόσμος, έτσι με θέλει. Άρα αυτή τη μορφή να πάρω για να είμαι αρεστός στον κόσμο. Και ο κόσμος αρχίζει να επαινεί. Είσαι καλός, είσαι άγιος άνθρωπος. Τον αυκαλίζει και στο τέλος τι κάνει. Αποκτά υπερτροφικό εγωισμό και δεν αγωνίζεται. Σου λέει, αφού έχω τη γνώμη του κόσμου ότι είμαι καλός, είμαι. Χρειάζεται, αγαπητοί μου χριστιανοί, να καταλάβουμε τι ο Θεός θέλει από μας. Ποια είναι η πραγματική ευσέβεια. Η ευσέβεια η πραγματική στηρίζεται στην πραγματική ταπείνωση και αυτογνωσία. Εάν δεν καταλάβω τον πραγματικό εαυτό μου, δεν μπορώ να αγωνιστώ. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω τον Θεό για τη μακροθυμία Του. Δεν μπορώ να μετανιώσω. Πώς θα μετανοήσεις για κάτι που δεν ελέγχεσαι. Δεν το θεωρείς αμαρτία. Όταν όμως καθρεφτίζεσαι μες στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, και βλέπεις την πραγματική αλήθεια και αισθάνεσαι ότι έχεις φάλει και είσαι πλημμυρισμένος από αμαρτίες, τι θα κάνεις. Αυτό που κάμανε οι άλλοι. Μετάνοια. Μα θα μου πει κάποιος, ξέρεις, έπεσα σε ένα αμάρτημα και ξανά έπεσα και ξανά έπεσα. Ποιος εμποδίζει να σηκωθείς. Σε ένα γεροντικό βιβλίο υπάρχει μια ιστορία πραγματική. Ένας αμαρτωλός είχε ένα πάθος, σαρκικό πάθος. Και έπεσε στο αμάρτημα αυτό, μια φορά, δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Και ξανά μετανοούσε ειλικρινά και έπλεγε και πήγαινε στον Χριστό μας. Ζητούσε το έλεος. Συνέχεια αυτό γινόταν, επί τρία χρόνια. Έρχεται κάποτε ο διάβολος στο Θεό και τι του λέει. Λέει, είσαι άδικος. Αυτός είναι δικός μου, κάνει το δικό μου θέλημα. Γιατί εσύ τον συγχωρείς. Και απαντάει ο Θεός. Εσύ είσαι πονηρός και έχεις καταστραφεί από τον εαυτό σου. Αυτός μετανοεί και καθένας που μετανοεί, εγώ τον δέχομαι όσες φορές και αναμαρτήσει. Εδώ είναι ένα θάρρος που δίνει σε κάθε άνθρωπο, σε οποιοδήποτε σφάλμα και αν πέσει και όποιο πάθος και αν έχει. Βέβαια αυτό δεν πρέπει να επαναπάβει τον άνθρωπο. Να τον κάνει να μετανοεί και όταν γλιστράει και πέσει, να μην φοβάται, να επανέλθει, να σηκωθεί. Δεν θα επιδιώκει την αμαρτία, αλλά όταν πέσει στην αμαρτία δεν θα πελπιστεί. Συνέχεια θα μετανοεί. Μέχρι ότου απαλλαγή. Και έτσι απαλλάχθηκε τόσο άνθρωπος και είναι άγιος της Εκκλησίας μας. Πάρα πολλοί άγιοι είχαν πέσει σε πολλά αμαρτήματα. Εκείνο που τους έσωσε ήταν η συνεχής μετάνοια. Ο συνεχής αγώνας και η συνεχεία όταν πέσουν από απροσεξία ή εξυναρπαγής αμέσως σώζεται. Γιατί μετανοούν. Ο ευσεβής λοιπόν είναι ο άνθρωπος της μετανοίας. Ο ασεβής όμως είναι εκείνος ο οποίος καταφέρεται εναντίον των αδυνάτων. Ο ευσεβής αισθάνεται αδύναμος. Γι' αυτό και ο Θεός τον βοηθάει. Γιατί όταν αισθάνεται αδύναμος, αμέσως ζητάει το έλεος του Θεού, τη βοήθεια του Θεού. Και έτσι ελκύει τη χάρη του Θεού. Όταν ελκύει όμως τη χάρη του Θεού, αμέσως αισθάνεται γαλήνη, ηρεμία, ευτυχία, ανεκράει τη χαρά. που δεν μπορεί να την νιώσει κανείς ούτε στο πιο ευχάριστο γεγονός. Το πιο ευχάριστο γεγονός για τον Άγιο ποιο είναι? Η ειλικρινής μετάνοια, η βαθύτητα της αγάπης και πίστεως στο Θεό. Η ζωή της ταπεινοφροσύνης. Αυτή είναι η χαρά. Γιατί με αυτά τα μέσα χαίρει η ψυχή. Αυτή τη χαρά προσφέρει ο Χριστός μας. Γι' αυτό λέει σε ένα σημείο εκεί: χαρά την εμείς δίδομη ημών. Και την χαρά ημών ουδήσερη αθμών. Κανένας δεν μπορεί να πάρει, λέει, τη χαρά από μέσα, από τον άνθρωπο, όταν εγώ του τη δώσω. Στη συνέχεια ο προφήτης μας λέει: εκείνοι όμως που αγαπούν και τηρούν τον νόμο του Θεού είναι σαν να ανεγείρουν ολόγυρά τους τείχος απόρθητο. Αυτοί οι οποίοι αγαπούν τον Θεό και τηρούν τον νόμο περιφρουρούν την ψυχή τους με απόρθητο τείχος. Δεν μπορεί κανείς να τους πειράξει, δεν μπορεί κανείς να τους βλάψει. Μπορεί να έχουν παθήματα σωματικά, όπως έχουν οι μάρτυρες. Όμως η ψυχή τους ήταν δοσμένη στον Θεό. Έχεραν και μέσα στο μαρτύριο. Ποιος μπορεί να τους βλάψει τους ανθρώπους του Θεού? Σήμερα ο κόσμος θεωρεί καλό το να είναι σωματικά υγιής. Βέβαια και αυτό καλό είναι και ευχόμεθα, να είμαστε υγιείς. Όταν όμως ο Θεός επιτρέψει ή αρρώστια ή διωγμούς ή παθήματα, εμείς δεν θα θεωρήσουμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να θεωρούμε ότι είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί πάσχομαι για τον Χριστό. Εγώ σταυρώθηκα για εσάς, θα μας πει μεθαύριο ο Χριστός μας. Εσείς τι κάνατε για μένα? Ποια ήταν η στάση μας απέναντι στη σταυρική θυσία του Χριστού? Οι Άγιοι είχαν στάση πραγματικά σωστή, ευλαβή. Και έχεραν. Και έχεραν μέσα στα πάθη τους. Χαίραν τις παθήμασή μου, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Μα και όλοι οι Άγιοι. Όλοι οι μάρτυρες δεν έχεραν, τα χαρά δεν πήγαν στο μαρτύριο. Δεν είναι λοιπόν ζημία το να υποφέρει κανείς σωματικά. Ο πόνος, ο σωματικός πόνος, ακόμη δε και ο πόνος που προέρχεται από τις παραβάσεις της ζωής μας, είναι ωφέλιμος. Γιατί μας δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις να πλησιάσουμε, να συνδεθούμε με τον Θεό και να είμαστε παντοτινά δική του και μαζί του. Εκείνο που πρέπει να ευχόμεθα και να προσευχόμεθα μέσα στα άλλα αιτήματά μας είναι να του λέμε, όπως έλεγαν οι άνθρωποι εκεί, οι μαθητές πήγαν στους Εμαούς, μείνον με θυμόν ότι πως εσπέρανε και κέρδινε και ημέρα. Λέμε, Χριστέ μου, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου κάθε στιγμή σε αυτή τη ζωή να κυβερνάς την ψυχή μου και βοήθησέ με, ώστε και στην άλλη ζωή να είμαστε μαζί. Από εδώ να ξεκινήσουμε και στην άλλη μαζί, στην άλλη ζωή να συνεχίσουμε την σύνδεσή μας. Αυτό έκαναν οι Άγιοι και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Η αγιότητα, έχουμε πει πολλές φορές, είναι κτήμα κάθε ανθρώπου ο οποίος θα διαθέσει τη θέλησή του να την αποκτήσει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα είμαστε πάντα ευτυχείς. Στη συνέχεια ο προφήτης λέει: οι κακοί άνθρωποι δεν μπορούν να εννοήσουν και να εκφέρουν δικαίαν κρίση. Ούτε το δίκαιο μπορούν να εννοήσουν, γιατί δεν το έχουν, ούτε μπορούν να φέρουν σωστή κρίση. Η κρίση τους θα είναι ανάλογα με τη ζωή τους. Ζούμε στην παρανομία, άνομη κρίση θα έχουν. Δεν μπορούν να έχουν ξεκάθαρη κρίση, να πούν αυτό είναι καλό, το άλλο είναι κακό. Θα λένε κακό το καλό και το καλό θα το λένε κακό. Ενώ ευλαβής άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος, φωτιζόμενος από το Πνεύμα του Θεού, ξεκαθαρίζει και ξέρει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, ενεργεί το αγαθό και απομακρύνει από μέσα του το κακό. Είναι λοιπόν η ζωή μας μια συνεχής πάλι. Ο ευλαβής άνθρωπος δέχεται επιθέσεις πολλές και του κόσμου της αμαρτίας και του διαβόλου και του εαυτού του. Όμως χαίρει, διότι αισθάνεται ότι ζει μέσα στο Πνεύμα του Θεού, γιατί είναι μαζί του ο Θεός. Έτσι έλεγε κάποτε ένας Άγιος. όταν είχε μεγάλο πόνο. Χριστέ μου, χαίρομαι για την επίσκεψή σου και χαίρομαι γιατί είσαι μαζί μου και με συμπαραστέχεσαι. Αυτό μπορούμε να το πούμε εμείς. Ή κάθε φορά λέμε γιατί, και γιατί, και γιατί, τα τέλειωτα γιατί, που είναι εχθρική στάση απέναντι στην επίσκεψη του Θεού. Είναι σαν να λέμε, δεν θέλω να με επισκεφτείς, έλεγε κάποτε ένας πνευματικός στο πνευματικό του παιδί, που ήταν πονεμένο, είχε και θανάτους των γονέων του. Παιδί μου, λέει, ο Θεός έτσι επέτρεψε, πρέπει να δεχτούμε ότι ο Θεός επιτρέπει. Και είναι δείγμα αγάπης ο πόνος. Και είπε αυτό το παιδί, δεν θα ήθελα τόση αγάπη. Αυτό βέβαια ήταν λάθος. Η αγάπη του Θεού είναι απέραντη. Δεν μπορεί να την κατανοήσει ο άνθρωπος. Και εκεί που βλέπει ο άνθρωπος πόνο, αμέσως αισθάνεται εναντίωση. Όταν όμως καταλάβει ότι ο πόνος οδηγεί αυτόν τον άνθρωπο κοντά στο Θεό και ότι είναι μια επίσκεψη του Θεού, τότε τον εκμεταλλεύεται επ' αγαθών. Και τότε ζει μέσα σε μια χαρά γιατί πονάει για τον Χριστό. Όταν είναι άπιστος όμως, όταν είναι λιγόπιστος, αμέσως εναντιώνεται. Γιατί εγώ να υποφέρω, ενώ οι άλλοι είναι κακοί και δεν υποφέρουν. Αυτές είναι λογικές παρατηρήσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία σχέση με τη βούληση του Θεού. Ο Θεός μας το ξεκαθάρισε εξ αρχής. Δεν είναι σαν τους μερικούς που βγαίνουν στα μπαλκόνια και τάζουν να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Εν τον κόσμο λείψην έξεπε. Τους είπε, μέσα στον κόσμο θα έχετε λείψεις, που σημαίνει η βαρύτερη μορφή του πόνου. Και συμπληρώνει, θα σείτε, εγώ είναι νύχη κατά κόσμο. Δεν φτεπάνε συγκοπιώντες και υπερφωτισμένοι, κακό να πάρουν σε βάση. Τον ερχόμενο κόσμο μη εκβάλλω έξω. Είναι φράσεις που μαρτυρούν την αγάπη του Θεού και την υποδοχή του ανθρώπου, του πονεμένου. Ποιοι είναι οι πιο λαμπροί σήμερα και θαυματουργοί? Μάρτυρες, οι οποίοι πέφεραν τα πάντα. Αυτοί δεν μπορούσαν να παραπονεθούν και να πούνε, αφού εμείς είμαστε δικά σου παιδιά, πώς επιτρέψεις να υποφέρουν? Εν τούτης έχεραν μέσα στα πατήματα. Ο ευλαβής λοιπόν άνθρωπος είναι σωστός και είναι ενάρετος. Οι κακοί άνθρωποι δεν έχουν λοιπόν κρίση σωστή. Και βλέπουμε σήμερα και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι μορφωμένοι κατά κόσμο, γραμματισμένοι, να έχουν θέσεις μες στον κόσμο. Αλλά οι κρίσεις τους είναι και παράλογες και αμαρτωλές. Γιατί έτσι ζουνε. Αφού προσπαθούν να θεσπίσουν ακόμη και νόμους που να νομιμοποιούν το πόνο. Δεν είναι νομιμοποίηση του πόνου όταν νομιμοποιούν τις εκτρώσεις? Όταν παίρνεις το μαχαίρι και σφάζεις ένα αθώο πλάσμα που είναι το φως του κόσμου, και αυτό θεωρείται σωστό το να το κάνεις αυτό στο γιατρό, γιατί ενδέχεται, λέει, να υποφέρεις, να πάθεις κάτι αν πας καπαλού. Δηλαδή, σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε το φόνο ή ότι αυτό είναι αυτό καθεαυτό φόνος? Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε όλα αυτά και όσοι μας ακούν και από τα σπίτια τους. Να πιστέψουμε ότι αυτά που θεσπίζει ο Θεός είναι τα σωστά και είναι πραγματοποιήσιμα. Εφόσον οι Άγιοι τα πραγματοποίησαν και εμείς μπορούμε. Αρκεί να θέλουμε. Δεν θεσπίζει ο Θεός πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Θα ήταν άδικος να ζητάει από εμάς κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όμως, ο Θεός διδάξει δικαιοσύνες. Είναι δίκαιος. Και θεσπίζει τα σωστά και αυτά που μπορεί να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος. Αλλά με μια βασική προϋπόθεση. Μαζί με τον Χριστό. Δεν μπορεί μόνος του. Όποιος επιχείρησε μόνος του να κόψει ένα απλούστατο ελαττωματάκι, δεν τα κατάφερε. Έπεσε μεγαλύτερα. Γιατί? Διότι εγωιστικά θέλει σε μόνος του. Εγώ λέει να κάνω αυτό. Εγώ θα κόψω εκείνο. Εγώ δεν θα πω ψέματα άλλη φορά. Εγώ δεν θα. Και πέφτει στα ίδια. Οι Άγιοι τι λέγανε. Θεέ μου, είμαι αδύναμος. Σε παρακαλώ, έλα μαζί μου. Εσύ βοήθησέ με να πολεμήσω εναντίον του διαβόλου, εναντίον της αμαρτίας. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας για να έχουμε ηρεμία στην ψυχή μας, αλλά και να βαδίζουμε τον δρόμο της σωτηρίας. Όσοι όμως επιζητούν και βρίσκουν τον Κύριο, θα γίνουν σοφοί και θα κρίνουν ορθώς εις όλα τα ζητήματα. Όσοι λοιπόν επιζητούν και βρίσκουν τον Κύριο, άραγε εμείς επιζητούμε τον Κύριο ή έρχεται ο Κύριος και του κλείνουμε την πόρτα.